Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Франтішек виказав занепокоєність обвастренням ситуації на Близькому Сході. Папа моліться за ахвер нападу у гандльовому центрі у Сіднеї. У другій частині нашої програми рубрика Петра Рудковського. 14 красовика вас вітає Олександр Панченко. Діліться вірою, каб наші супольності ще більш становилися місцями зустрічі з Паном, заклікав папа перед молитвою Регіна Целі, якою провів сьогодні на площі Святого Петра у Ватикані. Франтішок прокоментував літургічний евангельський уривок на третю великодню неділю, який вертає нас у пасхальний вечір. Він нагадав, що коли апостоли зібралися у вечерніку, два вучні вернулися з Емаус і розповіли їм про свою зустрічу з Єзусом. І покуль вони виражали радість свого досвіду, воскрослий об'явився усій супольності. Єзус прийшов менавіта тоді, коли вони розповідали про зустрічу з ним. Гэта наводить мене на думку про тое, наколькі цудовно і важно ділитися вірою, підкреслив святий отець. Кожен день на нас обринаються тисячі повідомлення, многія з їх поверховні і безкорисні, інші свідчать про нестіплу цікавність або, що ще горш, народжаються з плюток і злості. Гэта новини, які не несуть ніякої користі і навіть більш за тое з'являються шкодними. Але є і добрі, позитивні і конструктивні новини, і ми всі ведаємо, як приємно чуть нечто добре і наколькі ми лепш відчуваємо себе, коли так відбувається. А ще чудово ділитися тим, що добрим чи дрянним чином закрануло наше життя, каб допомогти іншим, потлумачив папа. Але є одна річ, про яку нам тяжко казати. Говорка йде про саме чудовне, про що ми можемо розповісти – нашу зустрічу з Єзусом. Кожен з нас зустрікав Пана, але нам тяжко казати про гэта. Кожен з нас може розказати шмат на гэты конт, не повучаючи інших, але дзельчуся неповторними моментами, у яких ми бачили Пана живим і близьким, який запалював радость у серце або витер сльози, який одарив довіром і сутяшенням, силою і ентузіазмом, або пробаченням і пяшчотай. Важно ділитися гэтым у сям'ї, грамадстве, з сябрамі. Так само добра розказувати про добрые памкнення, які скеровували нас у житті, про думки і почуття, які допомагали нам істи наперед, а так само про намагання і тяжкості, які переживаємо, каб розуміти, просовуватися по шляху веры, а магчыма так само, каб покаяться і вернуться на наш шлях. Калі будзем рабіць гэта, Єзус, як здарылася з вучнямі ў велікодны вечар, здзівіць нас і зробіць нашы сустрэчы і наше асяроддзе яшчэ больш прыгожымі, запэўніў пантыфік. Франтішак заклікаў вернікаў паспрабаваць успомніць пра нейкі моцны момант у сваім жыцці верай, пра важную сустрэчу з Єзусам і задумацца пра тое, ці дзяліліся гэтым досвідам з іншымі людзьмі і ці слухалі іншых, якія расказывалі нам пра сваю сустрэчу з Єзусам. Нехай Маці Божая допомагає нам ділитися вірою, каб наші супольності ще більш становилися місцями зустрічі з Паном, пожадав перед Марійною молитвою святий отець. На закінчення зустрічі з вернікамі на молитві Регіна Целі сьогодні у Ватикані папа скерував заклік у сувязі з обвастренням ситуації на Близькому Сході і нагадав про пакути дітей від війн у різних частках світу. З молитвою і тривогою, так само со смутком, я сачу за новинами, які доходять до мене у апошнія години відносно погаршення ситуації у Ізраїлі з причини інтервенції Ірана. Я звертаюся з щирим закликом спинити усякі дії, які можуть розпалити спіраль насилля і втягнути Близький Усход у ще більший воєнний конфлікт, сказав папа. Франтішок подкреслив, що ніхто не повинен погрожати існуванню інших, але наадворот усі країни повинні устати на бок міру і допомогти ізраїльцянам і палестинцам жити у двох державах. Гэта їх глибоке і законне жадання, гэта їх право – дві держави-сусідки, додав пантыфік. Святий отец заклікав, як мага хутчэй прийсти до спынення огню у Газе і рашуче йсти шляхами перамоў. Нехай буде оказана допомога гэтаму насельніцтву повергнути тому у гуманітарну катастрофу. Нехай будуть визволені заложники, викраденные некілька місяців тому. столькі пакут. Давайце маліцца за мір. Хопіць вайны, хопіць нападаў, хопіць насілля. Так дыялогу і так міру, сказаў Францішак. Папа нагадаў, што 25-26 мая ў касцёле будзе адзначацца сусветны дзень дзяцей. Ён заклікаў да малітвы ў інтэнцыі гэтай ініцыятывы і выказаў падзяку ўсім, хто займаецца яе падрыхтоўкай. Пантыфік запрасіў дзяцей прыняць удзел у мерапрыемствах, якія пройдуць у Ватыкане. Нам патрэбна ваша радасць і ваша жаданне лепшага свету, мірнага свету. Браты і сёстры, давайце памолімся за дзяцей, якія пакутуюць ад войнаў, іх шмат. Ва Ўкраіне, ў Палесціне, ў Ізраілі, у іншых частках свету, ў М'янме. Помолимся за их и за мир, закликал святый отец. Папа с глубоким засмучанием успринял поведомление про гибель людей подчас нападу у гандлевым центре у Сиднеи, выказываючи свою близкость усім, кто потерпел от этой бессенсовной трагедии. Пантифик выказал особливое спочувание тем, кто стратил своих родных и близких, и он молится за загинулых, пораненных, и тех, кто оказывает допомогу потерпелым, выпрошиваючи Божие благословение для усіх австралійцаў, говорится у спочувальной телеграме, скерванной кардиналом Пьетро Паралином, державным сакратаром Яго святасці на імя арцыбіскупа Сіднея Энтоні Фішара. 13 красавіка Аўстралію ўзрушыла навіна пра мужчыну з ножом, які забіў 6 чалавек і параніў 8 у гандлёвым цэнтры ў сіднейскім раёне Бондзі. Нападнік быў забіты супрацоўнікамі паліцыі. Паводле першапачатковых даных, дзеянні злачынцы не звязаны з тэрарызмам.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Эфіры Ватыканскае радыё. Эфата.
Хвала Хрысту. Месяц таму ў рамках перадачаў «Эфата» мы распачалі абмяркоўванне тэмы абортаў і цесна звязанай з гэтым тэмы правоў жанчын. У выніку атрымалася цэлая серыя перадачаў, прысвечаных менавіта гэтым тэмам, у суме 4. Пачаткова планаваў, што мінулая перадача будзе пакуль што апошняй у гэтай тэматычнай серыі і што перайду да іншых актуальных тэм каталіцкага сацыяльнага навучання. Але на мінулым тыдні мела месца падзея, якая пабудзіла мяне яшчэ адну перадачу прысвяціць той жа тэме. 11 і 12 красавіка ў парламенце Польшчы была дыскусія над так званым правам на аборт. Нагадаю, што Польшча з'яўляецца адной з нямногіх краінаў Еўрасаюза, дзе існуе заканадаўчая забарона абортаў за выключэннем сітуацыі, калі ёсць пагроза для жыцця або здароўя жанчыны, або калі зачацце адбылося ў выніку гвалту. Некаторыя з гэтых законапраектаў, якія абмяркоўваліся на мінулым тыдні ў Польшчы, прадугледжваюць магчымасць аборту да 12-га тыдня цяжарнасці. Як і можна было чакаць, адным з асноўных аргументаў прыхільнікаў-прыхільніц права на аборт было тое, што забарона абортаў гэта чыста мужчынская пазіцыя, што мужчыны ўвогуле не павінны выказвацца па гэтай тэме. І вось тут хацелася б падзяліцца ўражаннямі ад выступу адной жанчыны, якая ў красавіку, прабачце, кастрычніку мінулага года была выбрана дэпутатам у польскі сейм і была тады на 8-м ці нават 9-м месяцы цяжарнасці. Будучы ўжо дэпутатам парламента, нарадзіла дзіцятка, і так сталася, што яе першы выступ у сейме адбыўся акурат з нагоды дыскусіі вакол законапраектаў датычна абортаў. Каб пазбегнуць тут якіх-кольвечы палітычных намёкаў, не стану называць яе партыйнай або фракцыйнай прыналежнасці, бо гэта ў дадзеным выпадку не істотна, абмяжуюся толькі названнем яе імя, імя Карына. Яе прамова была настолькі змястоўна і настолькі нетыповай, што дазволю сабе прывесці яе разгорнута. Спадарыня спікер, паважаныя дэпутаты, так пачынае спадарыня Карына. Маё цела, мой выбар. Гэты лозунг у дыскусіі аб абортах на працягу многіх гадоў паўтараецца як мантра. Але гэты лозунг не толькі хавае праўду, якая ўжо навукова даказана, што жыццё і развіццё дзіцяці пачынаецца з моманту зачаць, але ён змяшчае ў сабе больш падступны пасыл «Тваё цела – твая праблема». Вось гэта ёсць сапраўдны пасыл да жанчыны, якая нечакана зацяжарыла або даведалася, што яе дзіця можа быць сур'ёзна хворым. Не «Тваё цела – твой выбар», а «Тваё цела – твая праблема». Тут пакуль што прыпыню цытаванне. Вось так ўжо на пачатку прамовы спадарыня Карына прадставіла сутнасць справы. Прыблізна ў такім ключы і я абазначыў сутнасць праблемы напрыканцы мінулай перадачы. З той бадай розніцай, што спадарыня Карына зрабіла гэта больш красамоўна і агучыла гэта з пазіцыі жанчыны. Зацытую яшчэ частку прамовы, дзе яна разгортвае гэту думку. Ведаеце, які самы часты адказ на пытанні жанчын, якія зрабілі аборт, чаму яны вырашылі гэта зрабіць? Яны кажуць, таму што я адчувала, што ў мяне не было іншага выбару. Які парадокс? Усе вакол, хто павінен быў дапамагчы ёй у цяжкой і нечаканай сітуацыі, адвярнуліся ад яе. Яна павінна была быць свабоднай, а ў рэальнасці у яе не было выбару. Як зручна! Тут трэба задаць пытанне, зручна для каго? Радыкальны фемінізм, які спрабуе вырваць жанчын з рук мужчын, аказвае ім неверагодную паслугу. Для мужчынаў аборт – ідэальнае рашэнне, бо дазваляе ім вызваліцца на 100% ад абавязацельстваў і ад якой-кольвечы адказнасці. Гэта не яны будуць хадзіць у абартыўную клініку. Гэта не яны будуць жыць у пачуцці віны са згрызотамі сумлення. Не яны будуць адчуваць боль і сыходзіць крывёй. Не яны будуць несці ўсе медыцынскія рызыкі, звязаныя з працэдурай аборту. Канец цытаты. Гэта далёка не першы выпадак, калі жанчыны звяртаюць увагу на тое, што асноўным бенефіцыярам так званага права на аборт з'яўляюцца мужчыны. Ад сябе хацелася б дакладніць, пэўны тып мужчын, а менавіта тыя, хто не зацікаўлены ўзяццем сумеснай адказнасці за магчымыя наступствы сексуальных зносін. Так званае права на аборт задае пэўную сістэму стымулаў, калі мужчына вельмі лёгка можа вызваліцца ад адказнасці за зачатае дзіця з дапамогай простай фразы. Дык ідзі на аборт. Не хочаш рабіць аборт? Ну, то гэта твой выбар. Паўтара года таму выйшла кніга Луізы Перы пад назвай «Справа супраць сексуальнай рэвалюцыі». Луіза Перы, гэта маладая брытанская журналістка, якая змагаецца за правы жанчын. Аўтарка не асабліва веруючая, хоць з павагай ставіцца да хрысціянства. Яна таксама не з'яўляецца прыхільніцай забароны абортаў. Тым не менш, аналізуючы працэсы другой паловы 20-га стагоддзя, яна звяртае ўвагу на тое, што гэта зусім не відавочна, хто насамрэч быў зацікаўлены ў легалізацыі абортаў, ці жанчыны, ці ўсё ж мужчыны. Дакладней, пэўная катэгорыя мужчын такіх, як, напрыклад, Хью Хефнер, заснавальнік і галоўны рэдактар «Плейбоя». Хефнер, піша спадарня Піры, ніколі не агітаваў за што-небудзь, што не прыносіла яму прамой карысці. І калі страх перад цяжарнасцю быў адной з апошніх прычын, якія прымушалі жанчын казаць «не», у яго былі ўсе падставы жадаць змін, якія пашырылі пул даступных яму жанчын. Людзі, працягвае далей аўтарка, людзі на кшталт Хефнера жадалі легалізацыі абортаў і мелі патрэбу ў ёй, каб дасягнуць мэты вызвалення ўласнага лібіда, робячы выгляд, што яны вызваляюць жанчын. Гэту апошнюю фразу яшчэ раз паўтару, дужа красамоўная фраза, каб дасягнуць мэты вызвалення ўласнага лібіда, робячы выгляд, што яны вызваляюць жанчын. Такім чынам, голас спадарыні Карыны далёка не адасоблены, і яе аргументацыя падтрымліваецца многімі іншымі жанчынамі, прычым з самых розных палітычных і ідэалагічных абшараў. Спадарыня Карына веруючая хрысціянка, а Луіза Перы не веруюча, але як адна, так і другая вельмі падобна успрымаюць праблему абортаў. Як адна, так і другая паказваюць, што нармалізацыя абортаў ніяк не фаварызуе жанчын. Асноўным бенефіцыярам такіх нормаў з'яўляюцца мужчыны. Тыя мужчыны, якія не жадаюць браць адказнасць за зачатае дзіця, а зацікаўлены ў тым, каб пад лозунгам «Тваё цела, твой выбар» перакінуць усю адказнасць і ўсе наступствы на жанчыну. Што ж, на гэтым я заканчваю цыкл перадач, прысвечаных тэме абортаў і правоў жанчын. Каб звярнуцца да іншых важных тэмаў, што будзе зроблена ў наступных перадачах, хоць з увагі на значнасць тэмы, магчыма, праз нейкі час варта будзе зноў звярнуцца да яе. А пакуль што развітваюся, жадаю усяго найлепшага, жадаю Божага благаслаўлення, добрай надзеі і да сустрэчы праз тыдзень. Шчасць Божа!
Эфата. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!